มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
สวัสดีครับรายการพระคำพีทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐคุณผู้ฟังครับเรากำลังศึกษาพระธรรมกิจการตอนที่แล้วบทที่13ถึงข้อ13จบลงที่ยอนมาระโกขอแยกทางกลับไปเยรูซาเล็มนะครับหลังจากเดินทางประกาศร่วมกับอาจารย์เปาโลและบานาบัสต่อไปจะเป็นการเทศนาของอาจารย์เปาโลที่เมืองอันทิโอคข้อ14-15แต่พวกนั้นเดินทางต่อไปจากเมืองเปอร์กาถึงเมืองอาติโอกในแคว้นปิซิเดียแล้วได้เข้าไปนั่งลงในธรรมศาลาในวันซาบาโตเมื่ออ่านธรรมบัญญัติกับคำของผู้เผยพระชนะแล้วบรรดาในธรรมศาลาจึงใช้คนไปบอกบานาบัสกับเปาโลว่าพี่น้องเอ๋ยถ้าท่านมีคำกล่าวเตือนสติแก่คนทั้งปวงก็เชิญกล่าวเถิดอาจารย์เปาโลได้ทำตามวิธีของท่านในการไปที่ธรรมศาลาก่อนตอนนั้นครับชาวยิวก็กระจัดกระจายไปทั่วอาณาจักรโรมันเขาไปที่ไหนเขาก็ตั้งธรรมศาลาตามเมืองต่างๆเมื่อมีแขกมาจากกรุงเยรูซาเล็มเนื่องจากว่าพวกเขาต้องการได้ยินข่าวจากศูนย์กลางทางศาสนาคือเยรูซาเล็มนะครับพวกเขาก็จะเชิญแขกให้บอกบางสิ่งบางอย่างและนี่ก็มาจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับอากาทูปเปาโลและแน่นอนครับท่านใช้โอกาสเช่นนี้ครับการเทศนาซึ่งอาจารย์เปาโลเทศที่เมืองอาติโอกในแคว้นปิซิเดียนี้เป็นการเทศนาที่ยอดเยี่ยมเป็นคำเทศนาที่ยอดเยี่ยมเทศนาหนึ่งแล้วก็เป็นบันทึกคำเทศนาแรกของอาจารย์เปาโลด้วยครับเทศนาในธรรมศาลาในวันซาบาโตเมื่อพวกเขาถามว่ามีสิ่งใดอาจจะบอกหรือไม่อาจารย์เปาโลใช้โอกาสนี้นี่คือเหตุผลที่ท่านไปธรรมศาลาข้อ16ฝ่ายเปาโลจึงยืนขึ้นโบกมือแล้วกล่าวว่าท่านที่เป็นชนชาติอิสราเอลและท่านทั้งหลายที่เกรงกลัวพระเจ้าจงฟังเถิดจากคำนำนี้เราสามารถสรุปได้ว่ามีแขกอยู่ที่นั่นด้วยก็คงจะเป็นคนต่างชาติที่มาเชื่อในพระเจ้าข้อ17-20พระเจ้าของชนชาติอิสราเอลนี้ได้ทรงเลือกบรรพบุรุษของเราไว้และได้ให้เขาเจริญขึ้นครั้งเมื่อยังเป็นแขกเมืองในประเทศอียิปต์และได้ทรงนำเขาออกจากประเทศนั้นด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์พระองค์ได้ทรงอดทนต่อความประพฤติของเขาในถิ่นทุรกันดารประมาณ40ปีเมื่อพระองค์ได้ทรงล้างผลาญชนล้างผลาญชน7ชาติออกเสียจากแผ่นดินคานาอันแล้วก็ทรงแบ่งแผ่นดินของชนชาติเหล่านั้นประทานให้เป็นมรดกแก่บรรพบุรุษของเราอยู่ประมาณ450ปีภายหลังพระองค์ทรงประทานพวกผู้วินิจฉัยแก่เขาจนถึงซามูเอลผู้เผยพระชนะสังเกตว่าอาจารย์เปาโลทำสิ่งเดียวกับที่สตีเฟนมัคคนายกได้ทำต่อหน้าสภาสันเฮบรินอาจารย์เปาโลเล่าประวัติศาสตร์ของชนชาติอิสราเอลครับข้อ 21-23 คราวนั้นเขาทั้งหลายได้ขอให้มีกษัตริย์พระเจ้าจึงได้ประทานได้ทรงประทานซาอูบุตรคีจากเผ่าเบนยามินให้เป็นกษัตริย์ครบ40ปีครั้งถอดซาอูลแล้วพระองค์ได้ทรงตั้งดาวิดขึ้นเป็นกษัตริย์ของเขาและทรงเป็นพยานกล่าวถึงดาวิดว่าเราได้พบดาวิดบุตรของเจสซีเป็นคนที่เราชอบใจเป็นผู้ที่จะทำให้ความประสงค์ของเราสำเร็จทุกประการจากเชื้อสายของดาวิดพระเจ้าได้ทรงโปรดให้ผู้ช่วยให้รอดคือพระเยซูเกิดขึ้นแก่ชาติอิสราเอลตามพระปฏิญาณของพระองค์หลังจากเล่าประวัติศาสตร์ชนชาติอิสราเอลแล้วอาจารย์เปาโลบอกถึงพระผู้ช่วยรอดแก่พวกเขาข้อ 24-26 ก่อนที่พระเยซูเสด็จมายอห์นได้ประกาศบัพติศมาอันสำแดงการกลับใจใหม่ให้แก่บรรดาชนชาติอิสราเอลเวลาที่ยอห์นทำการตามหน้าที่ของตนเกือบจะสำเร็จท่านจึงถามว่าท่านทั้งหลายคิดเห็นว่าข้าพเจ้าคือผู้ใดข้าพเจ้าเป็นพระองค์นั้นหาไม่ได้แต่ดูเถิดจะมีท่านองค์หนึ่งมาภายหลังข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าไม่คู่ควรจะแก้สายรัดฉลองพระบาทของพระองค์ดูก่อน ท่านพี่น้องทั้งหลายผู้เป็นพันของอับราฮัมและคนทั้งหลายในพวกท่านซึ่งเกรงกลัวพระเจ้าข่าวเรื่องความรอดนี้ได้ส่งมาถึงเราทั้งหลายนี่เองแน่นอนครับคนเหล่านี้ได้ยินถึงยอห์นผู้ให้บัพติศมาตอนนี้อาจารย์เปาโลจะบอกถึงรายละเอียดครับข้อ27ถึง28ฝ่ายชาวกรุงเยรูซาเล็มกับพวกเจ้าขุนมูลนายไม่ได้รู้จักพระองค์หรือเข้าใจคำของผู้เผยพระชนะทั้งหลายซึ่งเคยอ่านกันทุกวันสะบาโตจึงทำให้สำเร็จตามคำเหล่านั้นโดยพิพากษาลงโทษพระองค์ถึงแม้ว่ามิได้พบความผิดประการใดในพระองค์ที่ควรจะให้ตายพวกเขายังขอปีลาตให้ปรงประชนพระองค์เสียเมื่ออาจารย์เปาโลทบทวนประวัติศาสตร์ของอิสราเอลท่านชี้ให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อให้สำเร็จตามคำพยากรณ์และกำลังเกิดขึ้นขณะที่พวกเขาอ่านหนังสือหรือว่าคำพยากรณ์อยู่พวกเขาไม่เข้าใจเรื่องที่อ่านข้อ29ถึง31ครั้งทำจนสำเร็จทุกอย่างตามซึ่งมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์แล้วว่าด้วยพระองค์เขาจึงเชิญพระศพของพระองค์ลงจากต้นไม้ไปประดิษฐานไว้ในอุโมงค์แต่พระเจ้าได้ทรงให้พระองค์คืนพระชนพระองค์ทรงปรากฏแก่คนทั้งหลายที่ตามพระองค์จากแคว้นกาลิลีไปยังกรุงเยรูซาเล็มเป็นหลายวันบัดนี้คนเหล่านั้นเป็นพยานข้ามพระองค์ให้แก่คนทั้งหลายเราเห็นว่าหัวใจของทุกคำเทศนาในพันธสัญญาใหม่ครับคือการสิ้นพระชนและการฟื้นคืนพระชนของพระคริสต์นั่นคือเนื้อหาของข่าวประเสริฐเนื้อหาหรือหัวใจของการเทศนาครับอัครสาวกซีโมเปโตก็เทศนาอย่างนี้ล่ะอาจารย์เปาโลน่ะอัครทูตก็เทศนาเรื่องนี้ครับไม่มีความแตกต่างในการเทศนาของสองท่านนี้ข้อ32 33เรานำข่าวประเสริฐนี้มาแจ้งแก่ท่านทั้งหลายว่าพระสัญญาซึ่งทรงประทานแก่บรรพบุรุษของเราพระเจ้าได้ทรงให้สำเร็จตามนั้นแก่เราผู้เป็นลูกหลานของคนเหล่านั้นคือในการที่พระองค์ทรงให้พระเยซูกลับคืนพระชนเหมือนมีคำเขียนไว้ในพระธรรมสดุดีบทที่2ว่าท่านเป็นบุตรของเราวันนี้เราให้กำเนิดท่านสดุดีบทที่2ข้อ7ไม่ได้บอกถึงการประสูติของพระเยซูคริสต์แต่บอกถึงการฟื้นคืนพระชนของพระองค์นะครับวันนี้เราให้กำเนิดท่านไม่ใช่การประสูติจากหญิงพรหมจรรย์แต่เป็นการฟื้นคืนจากความตายข้อ34 35ส่วนข้อที่พระเจ้าได้ทรงให้พระองค์คืนพระชนมิให้กลับเน่าเปื่อยอีกเลยพระองค์จึงตรัสอย่างนี้ว่าเราจะให้สิ่งอันบริสุทธิ์มั่นคงแก่ท่านซึ่งได้สัญญาไว้กับดาวิดเพราะพระองค์ตรัสไว้ในที่อื่นว่าพระองค์จะไม่ให้องค์บริสุทธิ์ของพระองค์ประสบความเน่าเปื่อยอาจารย์เปาโลขยายความเรื่องการฟื้นคืนพระชนทางท่านอ้างพระคัมภีร์ตอนเดียวกับที่อาคาทูซิโมเปโตอ้างถึงในวันเพเทคอสข้อ36ถึง39ฝ่ายดาวิดเมื่อได้ปฏิบัติในคราวอายุของท่านตามพระทัยของพระเจ้าและได้ล่วงหลับไปแล้วและต้องฝังไว้กับบรรพบุรุษของท่านก็เน่าเปื่อยไปแต่พระองค์ซึ่งพระเจ้าได้ทรงให้เป็นขึ้นมานั้นไม่ได้ประสบความเน่าเปื่อยเลยเหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงเข้าใจเถิดว่าโดยพระองค์นั้นแหละจึงได้ประกาศการยกความผิดแก่ท่านทั้งหลายและโดยพระองค์นั้นทุกคนที่เชื่อจะพ้นโทษได้ทุกอย่างซึ่งจะพ้นไม่ได้โดยธรรมบัญญัติของโมเสสตอนนี้อาจารย์เปาโลเจาะจงครับเจาะจงลงมาท่านอธิษฐานถึงความสำคัญของการสิ้นพระชนและฟื้นคืนพระชนเทศนาสอนนะครับถึงการสิ้นพระชนการฟื้นคืนพระชนของพระคริสต์ที่จริงท่านขอให้พวกเขาตัดสินใจเชื่อในองค์พระคริสต์เจ้าข้อ40 41เหตุฉะนั้นจงระวังให้ดีเกรงว่าคำซึ่งผู้เผยพระชนะได้กล่าวไว้นั้นจะได้แก่ท่านทั้งหลายคือว่าดูก่อนให้เจ้าทั้งหลายผู้ประมาทมินประหลาดใจและถึงพินาศด้วยว่าเรากระทำการในการสมัยของเจ้าเป็นการที่แม้แต่มีผู้มาบอกแล้วเจ้าก็ไม่เชื่อเลยอาจารย์เปาโลวิงวอนพวกเขาไม่ให้ป่าปฏิเสธข่าวประเสริฐข้อ42เมื่อทั้งสองกำลังเดินออกไปคนทั้งหลายก็อ้อนวอนท่านให้กล่าวคำเหล่านั้นให้เขาฟังอีกในวันสะบาโตหน้ามีคนต่างชาติที่นั่นที่บอกว่าเราอยากจะฟังเรื่องนี้อีก ข้อ43 4ไม่ใช่ครับ43อถูกนะ43 44ครั้นคนที่ประชุมกันนั้นต่างคนต่างไปจากธรรมศาลาแล้วพวกอยู่หลายคนกับคนเข้าจารีที่เกรงกลัวพระเจ้าได้ตามเปาโลและบานามัสไปท่านทั้งสองจึงชวนให้เขาตั้งมั่นคงอยู่ในพระคุณของพระเจ้าครั้นถึงวันสะบาโตหน้าคนเกือบสิ้นทั้งเมืองได้ประชุมกันฟังพระวจนะของพระเจ้าก็คงจะมีการพูดกันมากถึงถ้อยคำของอาจารย์เปาโลครับวันสะบาโตต่อมาเกือบทั้งเมืองที่อยู่ที่นั่นก็คอยฟังการเทศนาของอาจารย์เปาโลข้อ45แต่เมื่อพวกยิวเห็นคนมากมายก็มีใจอิจฉาอย่างยิ่งได้พูดคัดค้านคำของเปาโลถึงกับพูดคำสุประมาทครั้งนี้ครับเกิดเรื่องวุ่นวายวุ่นวายมากเพราะว่าผู้นำศาสนายิวต่อต้านเปาโลและบานามัสข้อ46ถึง49ฝ่ายเปาโลกับบานามัสมีใจกล้าได้กล่าวว่าจำเป็นที่จะต้องกล่าวพระวจนะของพระเจ้าให้ท่านทั้งหลายฟังก่อนแต่เมื่อท่านทั้งหลายปัดเสียและตัดสินว่าตนไม่สมควรที่จะได้ชีวิตนิรันดร์ดูเถิดพวกเราจะบ่ายหน้าไปหาคนต่างชาติด้วยองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสสั่งเราอย่างนี้ว่าเราได้ตั้งเจ้าไว้ให้เป็นความสว่างของคนต่างชาติเพื่อเจ้าจะเป็นเหตุให้คนทั้งหลายรอดถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกฝ่ายคนต่างชาติเมื่อได้ยินอย่างนั้นก็มีความยินดีและได้สรรเสริญพระวจนะของพระเจ้าและคนทั้งหลายที่ทรงหมายไว้แล้วเพื่อให้ได้ชีวิตนิรันดร์ก็ได้เชื่อถือพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงแผ่ไปตลอดทั่วแคว้นทั่วเขตแดนนั้นคุณผู้ฟังครับที่นี่มีรูปแบบที่เกิดซ้ำๆข่าวประเสริฐถูกประกาศแก่พวกยิวก่อนยิวก็ปฏิเสธดังนั้นอากาทูตก็ไปหาคนต่างชาตินำข่าวประเสริฐไปหาคนต่างชาติข้อ50แต่พวกยิวได้ยุยงพวกสตรีมีศักดิ์ซึ่งเป็นคนต่างชาติที่ถือพระเจ้ากับทั้งผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นใหญ่ในเมืองนั้นให้เคี่ยวเข็นและไล่เปาโลกับบานาบัสออกจากเมืองของเขาครับทั้งสองท่านออกจากเมืองนั้นนะครับอันนี้จริงทั้งสองถูกบังคับให้ออกจากเมืองข้อ51 52ฝ่ายเปาโลกับบานาบัสจึงตัดสัมพันธ์ด้วยสะบัดผงครีดินที่ติดเท้าออกแล้วก็ไปยังเขตเมืองอิโคนิยุมแต่พวกสาวกก็เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีปิติยินดีและพระวิญญาณบริสุทธิ์สังเกตสภาพของผู้เชื่อใหม่ครับพวกเขาเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีและเต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ต่อไปเป็นการทำภารกิจในแคว้นคาลาเทียในบทที่14ครับบทที่14อาจารย์เปาโลและบานาบัสพบกับกลุ่มคนที่ยากที่สุดในแคว้นคาลาเทียที่นี่นะครับเป็นที่ที่ยากสุดที่อาจารย์เปาโลได้พบเมื่อเราศึกษาหรือว่าอ่านพระธรรมคาลาเทียเราจะพบอย่างนั้นคาลาเทียเป็นสถานที่ประกาศยากจดหมายฝากคาลาเทียที่เป็นพระธรรมคาลาเทียนะครับเป็นจดหมายที่อาจารย์เปาโลเขียนด้วยถ้อยคำที่รุนแรงท่านเขียนกลุ่มคนที่ชอบออกนอกลูกนอกทางเสมอและท่านก็ไปเยี่ยมคริสตจักรนี้บ่อยกว่าที่อื่นด้วยแคว้นคาลาเทียซึ่งอาจารย์เปาโลเข้าไปประกาศคำแรกเป็นที่เรียกกันตามที่ของพวกกาลฟ์นะนี่เป็นเผ่าเซติกพวกเดียวที่อยู่ในฝรั่งเศสในศตวรรษที่4ก่อนคริสตศักราชนะครับพวกเขาก็ลุกรานอาณาจักรโรมันแล้วก็ปล้นกรุงโรมต่อมาพวกนี้ก็ยกข้ามเข้าไปในกรีกแล้วก็ยึดเมืองเดลฟีในปีก่อนคริสตศักราช280นะครับกษัตริย์นิโคมิสแห่งบิทิเนียได้เชิญพวกเขาข้ามเข้าไปในแคว้นเอเชียน้อยเพื่อช่วยทำสงครามนะเป็นตอนนั้นมีสงครามกลางเมืองนะครับพวกเขาก็เป็นคนที่ชอบทำสงครามและไม่นานครับก็ตั้งรกรากในเอเชียน้อยในปีก่อนคริสตศักราช189พวกนี้ได้กลายเป็นเมืองขึ้น
ของอาณาจักรโรมันแล้วก็ถือว่าเป็นแคว้นหนึ่งเขตแดนของเขาเปลี่ยนไปไม่แน่นอนนะครับพวกเขาได้คงภาษาแล้วก็ธรรมเนียมอยู่หลายปีคริสตจักรซึ่งอาจารย์เปาโลตั้งขึ้นในการเดินทางประกาศครั้งแรกอยู่ในแคว้นคาลาทีด้วยพวกเขาก็เป็นคนที่เปลี่ยนแปลงง่ายไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร่อาจารย์เปาโลได้เขียนจดหมายด้วยข้อความรุนแรงถึงพวกเขาเพราะว่าพวกเขาต้องได้รับจดหมายแบบนี้นะครับทั้งหมดนี้ทำให้ตอนนี้น่าสนใจสำหรับเรามาร์ตินลูเทอร์ใช้พระธรรมกาลาเทียเนี่ยเพื่อการปฏิรูปศาสนาเพราะว่าเนื้อหาของพระธรรมกาลาเทียเนี่ยเขียนถึงคนที่เหมือนกับพวกเขานะแล้วก็เหมือนกับคนที่มาร์ตินลูเทอร์กำลังเขียนถึงอยู่หรือสภาพสังคมในตอนนั้นการงานในเมืองอิโคเนียมบทที่14ข้อ1ที่เมืองอิโคเนียมก็เช่นเดียวกันคือเปาโลกับบานาบัสได้เข้าไปในธรรมศาลาของพวกยิวกล่าวสั่งสอนเป็นที่จับใจชนพวกยิวและชนชาติกรีกเป็นอันมากได้เชื่อถือครับทั้งสองได้เดินข้ามเกาะไซปรัสจริงๆไม่ใช่ทั้งสองมีคนติดตามด้วยนะฮะแต่ทั้งสองนี้เป็นผู้นำเดินทางข้ามเกาะไซปรัสแล้วก็แล่นเรือไปยังเมืองเปอร์กาในแคว้นปังฟิเลียและพวกเขาก็เดินทางเข้าไปในเขตเมืองอาร์ติโอกเมืองอิโคเนียมเมืองริสตาและก็เมืองเดอร์บีครับเมืองเหล่านี้อยู่ในแคว้นคาราเทียดังนั้นพวกเขาก็อยู่ใจกลางเอเชียน้อยข้อ2ถึงข้อ4แต่พวกยิวที่ไม่เชื่อก็ยุยงคนต่างชาติให้มีใจคิดร้ายต่อพวกพี่น้องฝ่ายท่านทั้งสองคอยอยู่ที่นั่นนานมีใจกล้ากล่าวด้วยความวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระองค์ได้ทรงรับรองคำแห่งพระคุณของพระองค์โดยทรงโปรดให้ท่านทั้งสองทำหมายสำคัญและการอัศจรรย์ได้แต่พลเมืองส่วนใหญ่แต่เป็นสองพวกพวกหนึ่งอยู่ฝ่ายพวกยิวและอีกพวกหนึ่งอยู่ฝ่ายอาคาทูตอาจารย์เปาโลและบานามัสทำให้เกิดการแตกแยกมากในเมืองนี้ครับเปาโลและบานามัสเป็นยิวทั้งสองท่านนะพวกเขามักจะไปหาคนยิวก่อนแล้วก็ใช้ธรรมศาลาของยิวเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นนำข่าวประเสริฐไปถึงคนต่างชาติข้อ5ถึงข้อ7เมื่อทั้งคนต่างชาติและพวกยิวพร้อมกับพวกเจ้าขุนมูลนายได้ร่วมคิดการจะทำการอัปยศและเอาก้อนหินขว้างเปาโลกับบานามัสท่านทั้งสองทราบแล้วจึงหนีไปยังเมืองที่อยู่ในแคว้นลิคาโอเนียคือเมืองลิสตาเมืองเดอร์บีกับชนบทที่อยู่ล้อมรอบและได้ประกาศข่าวประเสริฐที่นั่นเพราะว่าพวกเขาไม่ได้รับการต้อนรับที่ดีอย่างที่เมืองอิโคเนียมครับพวกเขาก็หนีไปเมืองลิสตราและก็เมืองเดอร์บีแต่เราทราบนะครับว่าพวกเขาได้กลับมาผ่านเมืองอิโคเนียมที่นั่นคงจะมีผู้เชื่อศรัทธาอยู่บ้างครับ
แต่ยังเดินอยู่คิด